2, Bela Goluba.
U emisiji Kod dva bela goluba imamo čast da slušamo sećanja gospodina Branka Pešića, arhitekte, profesora i protomajstora Hrama Svetog Save u Beogradu. Neumorni graditelj koji je obeležio siluetu glavnog grada zdanjima Hrama Svetog Save i Beograđanke.
Moje rođenje u Zemunu je posljedica ljubavi izbog mog oca i majke, koja je izašla iz toga što je otac bio oficir na Solunskom frontu i posle albanskih Golgote majka je bila u Italiji, otac na frontu i moj stric sveštenik koji se također bio u Italiji rekao je moje majci da bi bilo lepo da se upozna preko pisama sa njegovim mlađim bratom. I naravno, moja majka je odmah napisala pismo i tako je za vreme rata bila korespondencija i posle rata majka se našla kao siroče i bila je bez majke kod rođaka u Zemunu i upoznao se s tatom, venčali se i tako sam se ja rodio vrlo brzo posle 18. godine, odnosno 21. godine u Zemunu. Tamo sam bio kratko vreme, relativno, do pete godine moje i u petoj moje godini smo prešli u Beograd, Strahinđa Bana ulicu, 73, preko puta Grčke ambasade, gde sam proveo prvo moje detinjstvo sa osnovnom školom i prve velike zabave, jer taj kraj je potpuno drugačiji nego danas.
U to vreme ugao ulice prema Dušanovoj bio je obrastao divljim rastinjem i deca su ga doživljavala kao džunglu iz knjiga, a naš gost zauvek je poneo sećanje na miris zove.
Tako kad sam i posle toga kasnije dolazio u Beograd, uvijek mi je taj miris zove bio nekako da je to Beograd. Beograd je bio stvarno lep, ulice su bile prazne, na ulici smo igrali fudbal, zimi se sankali, Francuska ulica je bila dovoljno strma da može da bude uživanje u sankama.
Porodica Pešić imala je širok krug prijatelja. Među njima je bio i pesnik Milan Rakić.
Sedi na prozoru i uči Milana Rakića. I u tom času on prolazi i pita: Branko, šta to radiš? I ja zbunjen kažem: pa učim vaše pesme na pamet. I znam da mi je odgovorio: da sam znao, ne bi pisao. I to pamtim i to vremena zabave mojih roditelja s te kučevne strane, osim što smo se mi igrali deca, ali pamtim da je skoro svako večer, ali nedeljno jedan puta sigurno bilo veliki prijem u kući, bilo puno gostiju i obično je se završavalo sve sa pesmama i sad ih pamtim, ime u uhu i to su lepo pevali, znali su svi da pevaju, interesantno, a završavalo se sa ruskim pesmama. Zašto? Nije mi bilo tada, mi nije bilo jasno, danas mi je jasno.
Slušamo dalje sećanja na dane školovanja.
Išao sam u školu u Realku i naravno to je bila ovako elitna gimnazija. Tu sam ušao 4 godine, a tata me je prepisao u drugu mušku zato što za Boga je ona najbolja i sa nje mogu da se upiše na sve škole, visoke škole. Naravno, ja sam se bunio, ali nije vredalo ništa, on to svršio i tako. U Relci mi je ostalo najviše u sećanju predmet gimnastike, odnosno imali smo mačevanje. I Boga mi tu smo dobro mačevali i učili se. To ne postoji naravno sada. A druga muška mi je ostalo i u sećanju također jer smo gimnastiku sprovodili time što smo bili članovi Sokola. Inače, druga muška je ostavila na meni veliki trag jer je stvarno bila dobra gimnazija. Svi moji profesori su, većine su postali akademici posle rata drugog. I uopšte bili poznati kao imena, a i disciplina i red koji postojao je bio uzoran.
O budućem zanimanju mladog Branka odluku su doneli roditelji. Naročito beše odlučna majka.
Moja majka je utvrdila i uvrtila da ja sam samo za arhitekta sposoban. I vodila me prvo u Veneciju, najme kaže Veneciju, Italiju, a prvo u Veneciju. Kad sam imao 16 godina iz škole i mesec dana smo putovali po celoj Italiji, naravno Rim i Firenca i tako dalje. I tu sam crtao, još imam i sada, neke fasade sa perom. To je potpuno utvrdilo da sam ja za arhitekturu.
Budućem studentu arhitekture roditelji su posle godinu dana omogućili još jedan boravak u inostranstvu.
Sljedeće godine su me poslali u Minhen. Jer za Boga u Minhenu je najbolja tehnička škola u Evropi. A moja majka koja je ispreka iz Petrinje znala dobro nemački jezik, primala neke knjige iz Nemačke i tako da je, čini mi se, preko nje ta ideja da se ide u Nemačku posle Italije izvršena. Nemačko je tada bio Hitler. Međutim, pošto sam bio klinac, to me nije toliko okupiralo. Bio sam u odnosu na njih relativno pun para. Nisam imao problema. Stanuo sam kod jedne gospođe, frau doktor Langer, pamtim još sad prijezime. Bila je udovica od doktora Langera. Imala je dva sina, veliki stan, i u jednoj sobi je bio jedan Amerikanac, u drugoj jedan Mađar, i ja sam bio u najboljoj sobi. Moji su najviše platili.
U to vreme u Berlinu na mestu ambasadora bio je Ivo Andrić i mladom Branku Pešiću roditelji su preporučili da se u slučaju potrebe obrati čika Ivi, porodičnom prijatelju.
1. septembra ja sam u Berlinu. Počinje rat. Ja doživljavam čuveni Hitlerov govor. Od ranog jutra svi su budni. Ja kad sam ustao, gospođa je ustala, doktor Langer, i sva uprkana slušala. I kad sam izašao, nigde nikoga na ulici, svi slušaju Hitlerov govor, počinje rat. Ja telefoniram kući, telefoni rade, i moji izbezumljeni kažu, javi se čika Ivi da vidiš kako će se vratiti. Ja mu se javim i on mi kaže, Branko, ili dođi kod mene u Berlin, znači ide na sever, ili gledaj nekako ako možeš da se vratiš, jer otvorena je granica prema Jugoslavije. Jedino je bila otvorena granica prema Jugoslaviji i prema Švedskoj.
Branko Pešić se ubrzo obreo u Beogradu.
I u Minhenu sam crtao fasade i njih imam danas kao usporedu. Tako da je majka bila definitivno da sam ja arhitekta i normalno su me upisali na arhitekturu i ja sam smatrao da je to gotova stvar, kaj tako, kad mama i tata kažu. Tako da sam, da sam došao na fakultet opet kao najmlađi, pa skoro kao klinac koji došao samo da se zabavlja. A učenje i to je bilo sportno. I naravno, odmah na fakultetu smo napravili jedan kružok, kao što si i radi, zna se da se grupiš neki po nekoj srodnosti. Među njima je bio i posle čuveni arhitekta Aljoša Josić. Interesantno da sam sa Aljošem bio i u Realci, tako da sam on jedini, i sad se dopisujemo, i uvijek kad Aljoša dođe u Beograd, dođe do mene, tako da sam sa njime i još sa nekima, od kojih i mnogi su već umrli, i nekim koleginicom formirali tako neko malo društvance, i sve je to tako bilo godinu i pol dana otprilike kad je izbio rat.
Thank you.
sećam se da tata koji je bio mobilisan, on je bio u rangu pukovnika, bio je kao viši oficir, naravno rezervi, artiljerac i odrede ga za protivljansku bateriju na Zvezdari. Javio nam telefon ujutro, počeo rat. I u to gledamo kroz prozor, vidimo da lete avioni i prve bombe na Beograd padaju. Pošto je bulevar, u to vreme su stanovi prešli sa Dorčara, mama je prešla sa Dorčara po njenoj inicijativi, kako ja idem na fakultet, pa to bude blizu na bulevar Kralja Aleksandra. Tata, ne znam zašto, ali smatrao je da bi ja mogao već da budem dobrovoljac kod njega i naravno povuče me sa njime. I sjećam se da sam osmatrao, kao ja sam mlađi, pa da osmatram kako idu avioni i da javljam. Sad vidim, jer na Zvezdari postoje jedna kula, ja sam bio gore i tako gledao sam. To je bilo naravno kratko vreme, posle nekoliko dana, naređenje da se povlače ta jedinica i tata je išao preko sve do Crne Gore, gde biva zarobljen od Italijana po kapitulaciji. A ja sa mamom, pošto je bila pogođena naša zgrada na bulevaru, prelazimo ponovo u Zemun kod ovih naših rođaka i eto tako. Okupacija traje, kao što si znao. Međutim, za vreme te okupacije sam ja imao akvarele kod kuće i slikao sam. Slikao sam one ruševine, a kod kuće ovako enterijere, šta mi se ovako dopalo i pravio sam neke aranžmane i tako. Mnogi od tih sadržaja je, pošto je majka morala, nismo imali para, morala sve da prode i prodavali čak i moje sadržaje. Ja to nisam ni znao.
Poštovani slušalci, u emisiji Kod dva bela goluba slušamo sećanja gospodina Branka Pešića, arhitekte, profesora, protomajstora.
Teo sam da budem pilot. Međutim, na komisiji, kad su pitali šta sam radio i gde sam bio, kad sam rekao da sam student arhitekture, odmah su me odredili da budem na zemlji, da budem inženjer za aerodrome, a da ne letim. I mogu da kažem da smo mi spasili život, jer oko 70-80% mojih drugova koji su se javili za pilote su poginuli. To se ginulo sa avionima ruskim. I bio sam svo vreme rata u vazduhoportu, bio sam, išao sa frontom, dugo sam bio u centru Zagreba i kad je došao dan da se studenti puste, ja sam uspeo ubeđivanjem mog komesara da me pusti i pustio me.
Sledi nastavak studija u Beogradu, ali uz to se odvijaju i neke partijske akcije.
Prvo su pronašli ko je šta radio za vreme rata, za vreme okupacije. Onda izbacivanje sa fakulteta, kažnjavanje da se sa nekima ne može razgovarati. Među njima je bio i moj kolega Aljoša Josić. I to slučajno. Treba je jedan moj kolega da bude markiran kao neprijatelj. I pošto je on temperamentan, Josić, ustane nešto u odbranu, dok smo svi čutali i odmah i njega proglase za neprijatelja i narede da niko ne sme da razgovara s njim. I sećam se da, pošto je bio tajac i tišina, niko ne diskutuje, nego samo oni određeni partijci, počinu od mene da se izjasnim. I moje izrašnjavanje je bilo sa promjenim glas, uopšte nisam poznao svoj glas, koristio kao iz, ne znam, iz nekog neke dubine i šta ja znam na što je to ličilo. I setio sam se tek da kažem, ako je to sve tako, onda to nije ovde mesto razgovarano, nego na sudu. Da se na sudu razgovara, a ne među nama. I posle mene svi do jednoga su to isto govorili. Tako da je propao sastanak i odmah sa Aljošem, čim smo došli na vrata, odmah sam stupio razgovorom i išao s njime i ostali se u svih grupi, tako da je cijela stvar promašena.
Gospodin Branko Pešić, arhitekta, profesor, protomajstor, seća se početka svoje karijere.
Završio sam arhitekturu sa desetkom u roku, u najkraćem mogućem roku. I zaposlio se odmah i to je možda interesantno za sadašnje neko vreme. Imao sam jedno 5-6 ponuda gde da radim. I ja kao opet patriota pod znakom navoda smatrao sam da treba da naučim zanat, a najbolje ću naučiti na velikom gradilištu, to je Novi Beograd. Zaboga, tu je velika škola. I na tom Novom Beogradu stvarno bio sam otprilike 3-4 godine, doživao svega i svačega, najviše naučio odnose među ljudima. To je bilo doba Infobiroa. Na moju sreću, kada je bilo primanje u partiju, ja sam jedini odbio da uđem u partiju. I to je bilo, posle su mi pričali moji prijatelji koji su me predlagali, da je Bate Čovanović, koji je bio jedan od glavnih u partiji, tražio da se čita ponovo moje obrazloženje zašto neću da uđem, a ja sam se vadio da jednu maloj sitnici za mene, a krupno za partiju, to je da neću, da ne mogu da izvršavam odluku većine, nego samo sopstvenu odluku. Znači, nepodoban za partiju. I dato je da sa mnom se još radi. I do danas nisam uspeli da me dorade.
Mladog arhitektu Branka Pešića postavili su na mesto predsjednika sindikata. Jedna od dužnosti bila je da se svojim potpisom svakog meseca saglasi sa isplatom. Posle jednog sastanka na kome se većina nije složila sa načinom isplate, predsjednik je odbio da se potpiše. Šta je usledilo, slušamo od gospodina Branka Pešića.
Prvom prilikom, posle toga, dobio sam premeštaj za Makedoniju. Pošto Makedonija i Crna Gora nisu imali kadar, pa su naša gradilišta slala kadrove naše, srpske, u Makedoniju i Crnu Goru i u Bosnu. Tih dana pred moj put izađe konkurs na fakultetu građevinskog za asistenta. I ja kao posljednji sanka napišem prijavu i odem dole u Skoplje. I da skratim priču, rekao sam da ne želim da, pošto su me oni slali na gradilište, a ja sam teo sad da počnem da projektujem, oni su rekli nama to ne treba, ja kažem onda znači i vama ne trebam. I pošto sam kupio kartu povratu, odmah se vratim. I mama me sad čeka na vratima, prime na fakultet. To je neverovatno. Bilo uzbudivo. I promenilo celu moju, tako da kažem, karijeru. I što je interesantno, bilo je naravno, kao i većine slučajeva i tada, namešteno i konkursa. I bilo je namešteno za mog jednog starijeg kolegu. Međutim, pošto su svi znali mene, kao mladog, nadobudog da kažem, sa desetkom, a ovaj stariji kolega već stariji, već malo prestarao za asistenta, pa onda izaberu njega i mene. Znači, prekršili su konkurs, uslove konkursa, što posle nikad nisam čuo ni jedan puta, ali prime nas dvojicu. I on posle godinu dana je dobio jednu takvu bolest da nije mogao ni da dolazi, tako da sam ja u stvari sve radio kao asistent. Moj profesor kod koga sam slušao u svoje vreme je bio meni asistent, čuveni Joca Jovan Jovanović, Joca tri četvrtka. Bio mali omenje, pa su ga zvali tri četvrtka po cigli. Cigle ima pola cigle, pa ima tri četvrt, pa ima četvrt. E, on je bio tri četvrt. I bio sam tako popularan među njima, bio sam najmlađi na taj, kao arhitekta na građevini. Jednog dana on nekako naprosno umre i sećam se da tadašnji dekan, profesor Tufekđić, poznati, bio, jako sam mu bio simpatičan, kaže, Branko, ništa drugo, morat ćeš da preuzmeš predavanje. I tako me unaprede vremenom u zvanja sledeća i jedno za drugim.
Profesor Branko Pešić uz rad na fakultetu s velikim zadovoljstvom i uspehom bavi se uređivanjem sajamskih izložbi i paviljona. Za sobom ima oko 500.000 kvadratnih metara uređenog sajamskog i paviljonskog prostora. U aprilu 1980. godine u salonu Muzeja primenjene umetnosti priređena je izložba o izložbama na kojoj su se mogli videti detalji ostvarenih projekata sajmova i paviljona. profesor Pešić mnogo radi uz obaveze na fakultetu. Slušamo njegova sećanja na važan period u karijeri.
Došao je i taj konkurs za Palatu Beograd, tada je bilo Palata Beograd, i nekim srećnim slučajem i ja sam upao u pozvane i na moje čudo, ja sam bio najmlađi od tih pozvanih, moj rad dobije prvu nagradu, a to mi je imponovalo što je u komisiji bio Bršovan kao arhitekta broj 1 Srbije. I to je također interesantno za priču i prosimno i naših naravi i tog vremena, pošto su uglavnom partijci morali da dobiju da rade velike objekte, ovom prilikom jedan van partijac i čovjek koji nije blizak, koji je tako običan, mnogo se ne meša, ne talasa, ali takav jedan objekat vuče za sobom i reputaciju i sve su radili da mi se oduzme taj objekat da ga radim do kraja.
Gospodin Pešić ne ulazi u ružne detalje i nastavlja svoja sećanja.
Ništa nije uspjelo i mi završimo objekat u roku od 4 godine i 3 meseca. To je bio prvi oblikoder ne u gradu, nego u ovom delu Evrope. I ja se falim da je u isto vreme kada smo mi podizali Palatu Beograd, je podizana i kula Montparnasse u Parizu, koja ima 200 metara, kao najveći oblakoder u Evropi, i oblakoder Sears u Chicagu, koji ima 400 metara. Tako da smo mi, ali u isto vreme, interesantno, da je od istih materijala rađen aluminijum eloksirani tamne boje, bronza, od kojih je ovaj moj bio najsretniji, pa tamniji u Parizu, a najtamniji u Chicagu.
Vreme odmiče. Gospodin Pešić i dalje mnogo radi u zemlji i inostranstvu. 1984. godine dobio je poziv patrijarha Germana.
Ja odem, naravno, otrčim i mene prime na velike vrata. I ja vidim da se nešto dešava. Preko velika vrata, preko puta Saborne crkve. I meni patrijarh, pošto je bio vrlo ovako poslovan i energičan, brz, saopšti posle jednog minuta u razgovoru: molim vas, arhitekta Branko Pešiću, poveravam vam da nastavite gradnju hrama Svetog Save, da projekat sagledate, uradite što treba i da nastavi se gradnja. Naravno, ja sam pobeleo, samo što se nisam srušio. On mi kaže, hoćete jednu rakiju? Ja kažem, sa zadovoljstvom. Popili smo jednu, kaže, jel može još jedna? Još jednu. I oboje smo popili dve rakije. I od tog trenutka ja preuzimam organizaciju sa velikim poverenjima i pomoću patrijarha Germana. Odmah smo formirao projektantski tim, imao sam sjajne saradnike.
U Svetog Save postoji posebna, duga priča i mogla bi biti predmet posebne celine. Ovoga puta pomenućemo samo podvig koji je načinjen prilikom podizanja kupole. Kupola je potpuno oformljena u unutrašnjosti hrama i na nju je za 15 minuta postavljen krst visok 12 metara. Nakon toga 16 hidrauličnih dizalica podizalo je kupolu 20 dana po 2 metra dnevno. 4000 inženjera iz celog sveta okupilo se u Beogradu kako bi bili svedoci ovog jedinstvenog poduhvata. Gospodin Branko Pešić i dalje radi. Kada smo se dogovarali za susret, rekao je da ima samo 2 dana na raspolaganju, jer putuje u Priboj na Limu, gde se gradi crkva prema njegovom projektu i pod njegovim nadzorom. Krst na kupoli hrama Svetog Save i Beograđanka nalaze se u istoj ravni i obeležavaju siluetu Beograda. Oba zdanja nose autorski pečat Branka Pešića, arhitekte, profesora, protomajstora, koji je bio vaš i naš gost u emisiji Kod dva bela goluba. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Radović, Jadranka Selec, Milena Borčanin i Vladimir Putnik.